Tikai nedaudz mazākā mēnesis ir atlicis līdz brīdim, kad Ukraina plāno ieviest padziļinātu un visaptvarošu brīvās tirdzniecības zonu ar Eiropas Savienību. Tā ir Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līguma ekonomiskā daļa, kuras stāšanos spēkā atlikšana iepriekš panāca Krievija. Vakar Briselē notika kārtējās Ukrainas, Eiropas Savienības un Krievijas konsultācijas. Kāpēc šīm sarunām paziņojas Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, Krievija esot pieprasījusi, lai Ukraina uz 10 gadiem atliek Eiropas Savienības prasībām atbilstošu atsevišķu tehnisko un fitosanitāro standartu stāšanos spēkā. Valdības tikšanās laikā Jaceņuks uzsvērs, ka Ukraina šādām prasībām nepakļausies. Pēc premjera vārdiem Krievijas mērķis esot neļaut Ukrainas ekonomikai attīstīties un nepieļaut, lai Ukraina ražotie produkti būtu konkurētspējīgi un viegli varētu iekarot citus tirgus. Arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, viesojoties Lietuvā, paziņojis, ka Ukraina nekādai šantāžai no Krievijas puses nepakļausies. Paralēli šīm diskusijām Ukrainas sabiedrībā ar vien lielāku satraukumu rada fakts, ka vienlaicīgi ar brīvās tirdzniecības zonas ar Eiropas Savienību izveidi, Krievijā stāsies spēkā arī Ukrainā ražotu preču tirdzniecības embargo. Kā paskaidrojas Krievijas ekonomiskās attīstības ministrs Aleksejs Uļukājevs, aizliegums ir ieviesis nevis tāpēc, ka Ukraina pievienojas brīvās tirdzniecības zonai, bet gan par to, ka Ukraina šī gada augustā pievienojās Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Ministrs arī norāda, ka nekādas papildus nodevas Ukrainai netiks piemērotas, bet gan tiks piemēroti tādi paši tarifi kā Vācijas, Francijas vai jebkuras citas Eiropas Savienības dalību valsts precēm, un tā esot uzskatām par normālu tirdzniecības praksi. Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks lēš, ka Krievijas ieviesto tirdzniecības ierobežojumu dēļ valstī tiks radīt aptuveni 600 miljonu ASV dolāru liela zaudējuma. Taču Kieva šādam notikuma pavērsienam esot gatava. Turklāt Ukraina gatavojas pieņemt likumu, kas ļaus ieviest atbildes sankcijas pret jebkuru valsti, to starp Krieviju, kas būs ieviesusi sankcijas pret Kievu. No savas puses Aleksejs Uļukājevs paudis pārliecību, ka Ukrainas preču embargo ieviešana, kā arī jauna muitas tarifu ieviešana, pašai Krievijas ekonomikai nebūs īpaši sāpīga. Pēc viņa rīcība esošiem datiem, šī gada laikā Ukraiņu preču eksports uz Krieviju tāpat jau ir samazinājies 11 reizes, un runa ir par 200 miljoniem dolāru, kas no makroekonomiskā viedokļa esot visai niecīga summa. Ministrs gan atzinis, ka Krievu patērētāji šādas zaudējumus faktiski nejutīs, taču atsevišķiem uzņēmumiem ar zaudējumiem gan tomēr būs jārēķinās. Komentējot vakaru Briselē notikušās diskusijas ar Ukrainas un Eiropas Savienības pārstāvjiem, Aleksejs Uļukājevs paudis pārliecību, ka diskusijas ar Ukrainu noteikti tiks turpināts. Pēc viņu vārdiem līdz šim vairākos jautājumos ir panākta appusēja sapratne, un ja tas būtu noticis pirms gada, varētu teikt, ka notiek virzīšanās pareizajā virzienā. Taču tā kā līdz brīvās tirdzniecības zonas stāšanās spēkā ir atlicis vien mēnesis, Krievija joprojām esot satraukta. Ministrs arī uzsvērs, ka Ukrainas un Eiropas puse vēloties, lai Maskava piekrīt mazināt Ukrainas saistības NVS brīvās tirdzniecības zonas ietvaros, vienlaicīgi saglabājot tirdzniecības priekšrocības. Krievija uzskatot, ka šāda piedāvājuma nav godīga un nesīs zaudējumus. Pēc Uļukājeva vārdiem, Ukraina un Eiropas Savienība arī vēloties mazināt Krievijas satraukumu un meklēt problēmu risinājumu tad, kad būs redzams jau reāls kaitējums. Savukārt Krievija vēloties panākt, lai kaitējums vispār netiktu pieļauts. Huģis Lībiec, Latvijas radio.